Kjære alle sammen, velkommen til denne andre diakonikonferansen som vi har i Bjørgvin. Når arbeidsgruppen valgte håp som tema for denne konferansen, så er det fordi at håp er et nøkkelord for oss i diakonien. Håp kan, sånn som kjærligheten og som troen, være noe veldig konkret, veldig nært, veldig nesten håndgripelig. Men samtidig så er håpet noe litt sånn vanskelig å ta på, vanskelig å sette ord på, nesten litt mystisk, som en tilstedeværelse som er der, på en måte, eller ikke er der. Og når håpet ikke er der, da er livet veldig, veldig vanskelig å leve. Så vi tenker at diakoniens oppgave er nettopp å legge til rette for at det kan oppstå håp i samfunnet, i grupper og i enkeltmenneskers liv. Så det vi ønsker med denne konferansen her, det er å legge til rette for at håpet kan tre fram og styrkes blant folk. Og jeg ønsker at de gir en dytt til oss alle til å reflektere over, føle på og ikke minst bli inspirert til å bidra til handlinger eller gjøre handlinger som kan skape håp blant folk. Hun var utviklingsminister i Bondevik 1 og 2 regjeringene, UNICEFs globale visedirektør, FNs spesialrepresentant til Sør-Sudan, medlem av FNs generalsekretærs uavhengige høynivåpanel for FNs fredsoperasjoner, lang stillingstittel, og gjesteforsker på Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Hun har vært stortingsrepresentant og er i dag generalsekretær i KrF. I dag så er hun her for å snakke til oss om tema «Finnes det håp for flyktninger og innvandrere?». Så godt imot Hilde Frafjord Jonsson.
Takk for at dere har invitert meg, og det er flott å se en så stor forsamling av mennesker fra menigheter rundt omkring i bispedømmet. Jeg skal snakke om finnes det håp for mennesker på flykt, men også da innvandrere, og jeg skal ta et lite utenfrablikk på oss nordmenn i tillegg, for det har litt med håp å gjøre det også. Jeg skal ta dere litt med på en liten reise først, fordi de som kommer hit kommer fra andre steder. Vi har sett en flyktningekrise utspille seg. Mange av oss husker i fjor millioner av mennesker. Og kanskje 2014 er dette bildet egentlig, hvor mange begynte å vandre, så sine liv ramle sammen, opplevde krig, og at det ikke lenger gikk an å leve for maltrasjonene i nabolandene, i flyktningeleirene. Et uverdig kår, de begynte å flykte. Følte at det ikke var håp om fred, så ble matrasjonene halvert. Og vi våknet plutselig, for først var det altså sånn, de var liksom der borte som en skygge, ikke sant? Og plutselig så kom Aylan. For det angikk oss egentlig ikke så veldig. Vi så noen sånne bilder på Dagsrevyen av og til, men når flyktningene fikk et ansikt, en liten gutt som skylte i land, og en far som gråt sine bitre tårer, som hadde mistet kona og Aylan, og et barn til, da våknet verden. Og så begynte vi å se at det kom mange til Tyskland, Østerrike, marsjerte gjennom, og det var mange, mange, mange. Egentlig for mange, tror jeg mange av dere og vi følte. De hade mistet håpet om fred. När du mister håpet om att det kan förändra sig i ditt eget land, då och du har fått matrationen halverat i nabolandet, då ger du på en måte upp. Och då är ditt enda hopp ett annat sted. Ett helt annat sted. Men så blev de mött med piggtrådgärder efterhvert, som vi husker. Mängden upplevde att bli stanset där. Vi måste få kontroll över situationen, sa politikerna. Inte utan grund, men för de som var bak gärdet, så var det en trussel mot deras hopp om en ny framtid. Så kom stövlen och piggtrådgärna och stängslen med en ordentlig järnstövel. Och det detta bildet visar är Europa som sätter stövlen ned och säger lock. Och det gör det egentligen till Ayland, för Ayland är alla de som är på flykt. Ett och ett och ett människa, enten det heter Anna, eller Adam eller Raman eller Aslan, det är Ayland som är på flykt och som möter stövlen. Och så har vi sett att situationen därför är bättre här i Europa, för det är färre som kommer. Gränserna är stängt nästan längs hela Middelhavet. Och det är väldigt få som kommer hit. Det har inte varit färre som har kommit hit sedan 97, för det är så många stängsel på vägen uppover. Men det är inte över i den förstand att för människor på flykt så är det definitivt inte över. Det är värre, för det är färre städer där man kan få hopp om en ny framtid. Det är rekordmånga flyktingar nå, 65 miljoner. Sedan andra världskriget har det inte varit så många. Bara i Syrien så har 11 miljoner syrere måttet ta beina fatt, flykte från hemmen sina. Det vi ska huska är att flesteparten, alltså flertalet, faktiskt har flyktet till eget land och har det helt förfärligt. Mens nästan 5, alltså 4,8, har flyttet över gränsen. Och de är i närområdena, det stora flertalet, det kommer jag tillbaka till. Men vi har också flyktingar från Irak, Afghanistan, Sør-Sudan. Vi har också Eritrea, Libya, Yemen, hvor det är krig alla ställen. Och detta är bilder på det. Och där de kommer, det är nabolandene först och främst. Närområdena, de tar den stora belastningen. Europa har bett, har blivit bett av FNs högkommissär om att ta emot 478,000 från Syrien. Det är en tiondel av det talet som flyktade till närområdena. Och det tillsvarar det första punktet där, nämligen att hvis Europa skulle ta emot lika många som Jordan, Jordan är lika stort som Rogaland fylke, så hade vi måttet ta emot 100 miljoner människor. Och vi har alltså tagit emot 178,000. Det är situationen i Jordan. Tänk hvis nästan 3 miljoner människor hade kommit till Rogaland fylke. Så är det där nu. Faktiskt. Rogaland fylke, det är mitt gamla fylke som ligger i Høysund ut. Jag var på bänken från Rogaland på Stortinget. Jag känner det fylke ut och in. Jag kan inte föreställa mig hur det har varit. Jag kan inte föreställa mig det. Vi har bara varit villiga att ta en tredjedel, men detta är alltså talet som vi tar. Så ser du, Tyrkia är snart uppe i 3 miljoner alene. De har blivit bett av EU om att ta ett särskilt ansvar, och Hellas är helt spänd. Kan inte ta mer. Och ekonomin i Hellas känner vi. Så tror vi att det är färre båtflyktningar nu som kryssar Middelhavet. Dubbelt så många drunknat i år i förhåll till i fjol. Det är bara det att vi blir immuna Mediene blir immune, og vi blir immune. Vi vet egentlig ikke at det verre nå. Det verre nå. Det bare det at de ikke her. Så det håp for disse som krysser Middelhavet? Det håp for de som på vei? I hope they won't kill me. I hope nobody's following me. I hope I don't step on a landmine. I hope I find some water soon. I hope I don't die out here. I hope someone will find me. I hope the United Nations can help me. I hope they've got food and shelter. I hope they can help me find my family. I hope we'll be able to be back one day. I hope we never, ever have to flee again. Jeg håper vi aldri, aldri må dra på flykt igjen. Det håpet for flyktningene. Denne seksåringen husker kanskje noen av dere. Han var det andre menneske vi så etter en gang som på en måte tydeliggjorde hva dette dreier seg om. Han overlevde et bombeangrep i Syria, de vet ikke hvor familien og ble plassert i en ambulanse i full fart. Og han var lammet av skrekk. Bildene gjorde et enormt inntrykk, i hvert fall på meg, og jeg tror på veldig mange andre. Men de gjorde også et inntrykk på en liten gutt som het Alex, på 6 år i USA. Han så på disse TV-bildene, og han skrev et brev til president Obama. Dette brevet på 4 sider, og rørende når du leser det. Noen har kanskje sett Obamas kommentar, for den kom på Dagsrevyen, men jeg vil at dere skal høre Alex selv.
Dear President Obama, remember the boy who was picked up by the ambulance in Syria? Can you please go get him and bring him to our home? Park in the driveway or on the street, and we'll be waiting for you guys with flags, flowers, and balloons. We will give him a family, and he will be our brother. Kevin, my little sister, will be collecting butterflies and fireflies for him. In my school, I have a friend from Syria, Omar, and I will introduce him to Omar, and we can all play together. We can invite him to birthday parties, and he will teach us another language. Since he won't bring toys and doesn't have toys, Catherine will share her big blue strawberry white bunny, and I will share my bike, and I will teach him how to ride it. I will teach him
addition and subtraction. Those are the words of a 6-year-old boy. He teaches us a lot. The humanity that a young child can display, who hasn't learned to be cynical or suspicious or fearful of other people because of where they're from or how they look or how they pray, we can all learn from Alex.
Alex, 6 years old.
Alex, 6 years old. Alex, han gir håp. Hvis det var flere som han, så ville det være håp for mange flere som var på flukt. Finnes det håp? Jeg tror vi kjenner ordene så godt. Jeg var en fremmed, og dere tok imot meg. Men vi kan ikke ta imot alle, hører vi hele tiden. Men det jo ikke det vi ber om. Men det jo ikke det vi ber om, at vi skal ta imot alle. Vi ber om at vi ikke skal konkurrere med dem som strengest i Europa. Å være verdensmester i stengte grenser, det det vi ikke ber om. Og vi ber om at vi skal kunne gjøre mer. Vi ber om at vi som et av verdens rikeste land skal ta del i en anstendig arbeidsfordeling i Europa, der vi tar vår del. Vi ber om at vi i påvente av europeisk enighet sier oss villige til å gjøre mer. For eksempel å øke antallet kvoteflyktninger, ta den europeiske arbeidsdelingen på alvor. I hvert fall for min del, jeg vil se meg selv i speilet. Og jeg vet at vi kommer til å stå overfor spørsmål fra yngre generasjoner om 20-30 år. De vil spørre oss, hva gjorde dere, hva gjorde du i møte med den største flyktningekrisen verden har sett siden den andre verdenskrig? Hva gjorde du? Jeg har ikke noe ønske å være den som svarer. Jo, du skjønner, det ble litt vanskelig, så vi stengte grensene. Jeg vil se meg selv i speilet. Men det er også noen da, som kommer hit. Det er noen som kom hit i fjor. Og det er noen som kommer nå. Og de kommer til Norge. Og de skal bli våre nye landsmenn. De møter en annen nasjon, en annen kultur, et annet språk. En annen væremåte. Og da skal jeg snakke litt om det. Hva møter dem? Og hvem møter de? Den norske stammen. Og det som ikke ble sagt i introduksjonen er at jeg er antropolog. Jeg har et litt utenfrablikk både fra min barndom, men også fra mine mange år ute. Og vi er en stamme. I Sør-Sudan så pleide de å spørre meg, Hilde, hvor mange stammer er det i Norge? Så pleide jeg å si to. Det er en stamme som heter samene, så er det en stamme som heter nordmennene. Åh, bare to? Dere er heldige, sa de da. Men vi er en stamme, en etnisk gruppe. Og så skal vi huske på at vår stamme er veldig liten i global sammenheng, kjempeliten. Og for flertallet av verdens befolkning så er vi nok så annerledes og nok så fremmed, vi nordmennene. Ja, egentlig litt rare. Og det skal jeg snakke litt om i dag. Når representantene for flertallet kommer til Norge, til dette lille, rare landet vårt, langt mot nord, med sine egne skikker. Og da kommer et veldig legitimt spørsmål. Finnes det håp for de som kommer til Norge? For håp dreier seg om å ha håp om fred. Når man ikke har det lenger, så er det om å ha håp om en ny fremtid. Og når man kommer til Norge, så er det spørsmål, er det håp for meg her, i dette landet? Det er opp til oss. Så jeg skal bruke litt mer tid på det i dag. Et håp om integrering, et håp om å få varig opphold, et håp om å få bli og fungere og få jobb. Men da må vi spørre oss, hvem er vi? Så da skal jeg snakke om fire heter, nemlig karaktertrekk ved norsk kultur og væremåte. For det er ikke bare med alt det fysiske, pengene og jobb og alt sånt å gjøre, det har med hvem vi er som fellesskap, som stamme. Noen karaktertrekk med andre ord. Stillheten. Eduardo Arquetti, latinamerikaner som hadde bodd mange år i Norge, god venn, sa det slik til meg. Det første en latinamerikaner legger merke til her i landet er stillheten. En rytmisk stillhet i gatene, kaféene, bussene, arbeidsplassene, klasserommene. I Norge har man en økonomisering med fakter og lyder som forundrer. Litt skummelt egentlig. Alt er så stille. Og jeg testet det på andre, og de alle sammen sier det samme. En meksikansk venn av meg som er gift norsk sa, stillheten er det man hører mest når man kommer til Norge. Det er en øredøvende stillhet, og det er skremmende. De som kommer hit er vant til et mye høyere volum, mye høyere lydnivå, og atskillig mer liv. Det det de vant til. Det ikke fordi at de liker å slåss og krangle og sånt, men det en del av livet. Det liksom, ja, uten crescendo, så blir livet veldig kjedelig og skummelt. Hvis alt bare sånn, så synes de, altså da lurer de på om det noe gærent et sted. Og i de fleste kulturer, nå snakker jeg om de fleste kulturer fra liksom Frankrike og sørover, over hele verden, med noen få unntak, sånn at det sosiale samkvemmet som en symfoni, og man kommer alltid til et crescendo, en utblåsning og en utløsning, om det en ordentlig krangel, om det en diskusjon, om det en dans, hva det det et crescendo. Norsk kultur sånn. Og det siste jo fordi vi må ha hjelp til å slå her i taket noen ganger. Jeg som KrF-representant så pleier jeg være forsiktig med å bruke den siste der, men jeg tenkte at det gikk her. alt går på det jevne, og det helt stille. Det rart for de aller fleste som kommer hit. Og som sagt, de representerer flertallet av de ulike kulturene i verden. Vi representerer et bitte lite mindretall. Så i realiteten det de som normale, og ikke vi. Det veldig viktig å huske på. Det ikke vi som normen internasjonalt. Jeg skal komme tilbake til det. Andre kulturtrekk enigheten. Vi veldig konsensusorientert. Uenighet negativt, og konflikt forferdelig farlig. I andre land nettopp konflikten poenget. Man skal ha litt diskusjon. Man skal ha demonstrasjoner og litt sånn fres før en politisk beslutning tas, for eksempel. I Norge går man inn i lukkede rom og har kommisjoner som blir enige, uansett hva man har ment på forhånd. Og så kommer han Martin Kolberg grav alvorlig ut igjen og forteller hva resultatet I andre land har det aldri gått. Det kan jeg love dere. Tenk at man skal ha hemmelige kommisjoner som sitter og blir enige før noen har diskutert noe som helst. I andre land vil man sette på det som manipulasjon. Her må vi ha diskusjon. Alle ting på bordet, og så videre. Så enigheten, det veldig norsk. Og så det veldig viktig å tenke på det, fordi når man vant til konflikt, mens nordmenn ikke det, så blir for eksempel det å ha en åpen diskusjon på asylmottak, for å ta et eksempel, det ikke så farlig for de som det. De vant til det. Men nordmenn blir livredde. Åh, nå det konflikt. Og det betyr ikke at det bra. I en del tilfeller det litt fordi at det ulike etniske grupper der og sånn. Men det bare å forstå at det som det viktige hvordan man håndterer konflikter. Og i mange av disse kulturene har de lange tradisjoner på hvordan de gjør det. En utblåsning setter man seg ned. I Afrika det under et tre. I andre land det ved tekoppen, og her det ritualer og ting, og det bruke de naturlige måtene å håndtere konflikter på. Det ikke så farlig. Så igjen vi unntaket, ikke regelen. Og det jo selvfølgelig litt fordi vi så like, at det aldri blir konflikt i Norge. Vi jo like som bare. Så dette var igjen med den første poenget jeg hadde, nemlig om likheten. Men så også en viktig ting som en stor kvalitet, ikke ta det ille opp det jeg sier nå. Det en stor kvalitet med norsk kultur, og det at det en stor tillit mellom mennesker, de som styrer og de som blir styrt. Fantastisk ressurs. En utrolig kvalitet med norsk kultur. Det nemlig motsatt i de fleste land. Flyktninger og asylsøkere kommer fra land der det mistillit mellom ledelse og folk, veldig ofte. Det myndighetsrepresentanter som politi og andre, ses på som mennesker som ute etter å ta deg, og som ikke det bare i Norge at politiet menneskets beste venn, og kanskje i Storbritannia hvor det bobber med sånn stor sak. I de fleste andre kulturer det fryktelig farlig med politi. Det må vi også vite om når vi bruker politi til å hente asylsøkere for øvrig. Det en parentes. Det gjør folk livredde. Men mitt poeng å skjønne at vi veldig like, at konsensus veldig viktig for oss, skjønne at enigheten gjør at uenighet blir vanskelig, da det viktig å prøve å forklare folk hvordan vår væremåte egentlig Det er jo fantastisk å kunne si at I Norge det stor tillit mellom de styrene de styrte mellom, de folket og de som styr. Da kan man egentlig fortelle det til den som har kommet hit. Og da det veldig viktig at de kan slappe av. Mange blir lettet når de etterhvert skjønner at her et system de kan stole på. For I deres land kan du ikke stole på noe system, så det eneste du kan stole på slektingene, familiene, din etniske gruppe, og du bruker alle mulige strategier for å overleve. Men her det faktisk et system som man kan stole på. Det betyr også at du trenger ikke å bruke alle disse andre metodene for å klare deg. Men dette noe vi må fortelle dem. De aner det ikke. Jeg kjenner flere, jeg som sier når de først gikk opp for dem, at sånn var Norge, så ble de helt himmelfallende. Det var en så nær paradis som mulig. At det var et system de kan stole på. Tillit. Utrolig fint, utrolig viktig, men utrolig viktig å forklare. Og det tar jo også med at de som kommer hit må ta ansvar på samme måte som oss. Det betyr at tilliten baserer seg på at alle vi betaler skatt. Sånn at når vi gjør det, så finansierer det tjenester for oss alle, og de tjenestene kommer. I andre land skatt noe myndighetene tar og putter I egen lomme. Det jo ikke noe stort insentiv for å betale skatt. Og da må vi selvfølgelig forklare det. At sånn I Norge, det fungerer faktisk litt at de pengene kommer der, de kommer ut I barnehager, syketjenester, eldreomsorg og sånne ting. Det tror de ikke. For det ikke sånn I det store flertallet av andre land. Hvis man tar unntak for Nord-Europa. Til og med I Frankrike og Italia det ikke selvsagt. Så her det viktige forskjeller. Og så likheten, kjempeviktig å vite om. Norge et av de mest egalitære samfunnene I verden. Så hva tror dere situasjonen? Hvordan tror dere det være annerledes? Å være den som annerledes I likhetens land. For vi I likhetens land. Veldig få variasjoner. I den norske stammen så det betydelig konformitetspress. Dette kan jeg snakke masse om, men jeg gjør det ikke nå. Men jeg har følt på det selv som kommet fra vokset opp I Tanzania. Jeg veldig annerledes, jeg veldig unorsk. Fordi jeg ikke så lik på andre nordmenn. Men det et konformitetspress av selv en person som meg opplever at jeg ikke helt norsk. Så konformt Norge. Vet dere hva forskerne fant ut for noen år siden? At Pakistan og Norge var de mest konforme landene I verden. Ganske interessant. Og med det store innvandringbefolkningen fra Pakistan som vi har I Oslo, på Grønland og så videre, så det ekstra interessant hvordan de to konforme kulturene får det til. Men det poenget dette, det ikke enkelt å passe inn. Og det viktig å vite om. Vi kan ikke revolusjonere viktige deler av vår kultur, og det gode grunner til at det vakre grunner til at det sånn nær. Men vi må vite litt om hva møter de som kommer hit. Jeg inne på dette igjen. Hva kan gi dem håp? Håp om å være et aktivt deltaker I det norske samfunnet. Likhetstanken gir også litt sære utslag noen ganger, fordi vi vil helst, når vi så like, så vil vi helst også være uavhengige og selvstendige. Vi har ikke behov for andre. I hierarkiske samfunn så det at jeg avhengig av en som på toppen, som hjelper meg, for jeg på bunnen. Ellers det en avhengighet som slektskapsrelansert samfunn. Men når vi så like, så kan vi også være uavhengige og selvstendige. Det synes mange som kommer hit, ikke bare litt rart, men de opplever denne likheten, uavhengigheten og selvstendigheten, hvor man kan på en måte bare være seg og ikke ha noen linker til andre. Det fremstår som veldig kaldt, eller I hvert fall lunkent, for folk som kommer fra andre kulturer. Alle skal klare seg selv. Alle lever på hver sin øy, uten å være avhengige av andre. Og hvis vi trenger hjelp, ja, da stiller staten opp. Eller det offentlige. Og det en ting som mange sjokkert over, det vår måte å ta vare på våre, eller ikke ta vare på våre eldre på. Det tror jeg gjengs for alle som kommer hit. For I andre kulturer skal gamle foreldre komme hjem til de yngre generasjonene, og der skal de få den omsorgen de trenger til sin døyende dag, for å si det sånn. Det å overlate det til det offentlige synes de uhørt. Men det interessante at hvis dere ser hvor mange innvandrere og flyktninger nå jobber, så mange I eldreomsorgen. Og det nettopp på grunn av det. For I den hierarkiske tenkningen I nesten alle andre kulturer sør for Middelhavet, så eldre fantastisk. De skal æres. De skal virkelig få bæres på hender og føtter, fordi de har levd så lenge, og de står over oss, og de har visdommen og klokskapen som vi trenger. Det holdningen til de eldre. Så denne likhetstanken hos oss synes de veldig pussig. Ja, og så det dette med likhetstanke innebærer jo da at vi her, og så de der. Og de de andre. Så det liksom konsekvensen av likheten også. Det vi så like, ikke sant, og konforme, og da de andre der borte. Og de andre der borte, fysj av meg, de bor jo sammen. Dere med? De bor I ghetto. Eller I et eget lokalmiljø. Parallellsamfunn. De bor for seg der borte. Og da kan vi spørre, hvorfor gjør de det? Har det noe med oss å gjøre? Det kanskje sånn at nordmenn også gjør det? Jeg har vært I veldig mange land og besøkt nordmenn. Veldig interessant å observere. Du ser nesten ikke noen som mer sammen med seg og sitt og sinne enn nordmenn. Til og med folk I utenrikstjenesten, når de kommer på en mottagelse, så løper de bort til sine, og så står de og snakker med de nordmennene. Det å snakke med de andre, det farlig. Til og med I diplomatiet, altså. Jeg tror dere har observert det selv også, at vi har en tendens til å klumpe oss sammen, vi som kommer fra Norge. Men det interessante jo at sånn, dette jo historisk tradisjon, utvandret til Amerika, Brooklyn, ikke sant? Og nå finner vi det samme I Costa del Sol, I Spania. Der lever nordmenn uten å snakke spansk, med VG til frokost, kjøttkaker til middag, norske venner, norske vaner, norsk lege, norsk skole og norsk prest. Og så vidt jeg vet et lokallag av Fremskrittspartiet I tillegg. Da har man jo alt man trenger. Men når våre nye landsmenn kommer til Grønland I Oslo, eller til en annen bydel I Bergen, og de bor sammen på samme sted, da det parallellsamfunn. Da det skummelt. Og da vi I ferd med å lage en ghetto. Nå jeg innom likheten, ser dere den? Her. Det farlig det. Veldig farlig. Mye farligere på Grønland enn på Costa del Sol. Så vi skal hilse på Ludvig her. Men så det veldig viktig, og det betyr ikke at vi bagatelliserer noen av disse problemene. Men for at det skal være et møte mellom mennesker, så må begge parter være interessert I å snakke sammen. Nordmenn må være interessert I å snakke med spanjolene og omvendt. Og det hadde jo vært en fordel om de lærte seg spansk. Som vi krever av de som kommer hit, selvfølgelig. Men nordmenn interessert I det? Nei, ikke så veldig. Men så det samme her I Norge at det må være møte mellom mennesker. Begge parter må finne en verdi I møte og samtalen. Dersom det ikke noen interesse hos oss for å møte våre nye landsmenn, snakke med dem, så snakker de med hverandre I stedet. Og da klumper de seg sammen på akkurat samme måte som nordmenn gjør over hele verden. Det helt naturlig. For hvis de bare møter en stengt dør på denne måten der, så blir det jo ikke noen samtale. Og det som synd, da blir heller ikke språket noe særlig bra. Da blir heller ikke forståelsen for norsk kultur og væremåte noe særlig bra. Og da får man sånne ting som at de ikke vet at når det dugnad I gården, så forventes alle å stille opp. Men det jo ingen som har fortalt dem. Hva dugnad? Hva forventningen? De vant til det offentlige å gjøre alt. Ingen har kommunisert. Hva det som liksom de subtile reglene I det norske samfunnet? Vi vet det fordi vi nordmenn. De vet ikke fordi de ikke nordmenn. Så noen må fortelle dem det. Samme med at kildesortering. Så blir du sure fordi at den posen der, det sikkert de somalierne som bor der. Fordi at de skjønner ikke det med kildesortering. Nei, men har du banket på døren og sagt, unnskyld, men kan jeg forklare litt? hvordan denne kildesorteringen fungerer. For særlig hvis det mor som bærer ut søpla, hun aldri har lært norsk, og ingen har forklart henne hva som står i den brosjyren som kommet til postkassen fra kommunen. Så, og mannen bryr seg hvertfall ikke om det, for han bærer ikke ut søpla, det kan jeg love dere. Så dette ikke bare deres jobb, det også vår jobb. Vi må forklare hva det man gjør i Norge, og hva man ikke gjør i Norge. Og hvis man aldri snakker med dem, og nå det vi og de, for det ofte sånn man tenker, hvis man ikke lager et vi, hvis vi skal få dette fellesskapet til å fungere, så må vi kommunisere. Vi må være villige til det. Og grunnen til at jeg legger vekt på dette, det at dette nøkkelen til håpet. Hvis vi gjør som Ludvig og gjemmer oss bak, så svinner også håpet. For da det neste steget utenforskapet. Og da har vi alle tapt. De har tapt håpet om en flott hverdag og fremtid som en fullt integrert borger som betaler sin skatt, som har jobb og så videre. Det håpet tapt for dem, og så har vi tapt ikke bare en mye mer spennende hverdag, fordi vi lærer så mye om andre kulturer og måter å tenke på og være på, men vi har tapt som samfunn. Fordi da får vi disse oppdelingene, og da får vi utenforskapet. Så hva kan vi gjøre for å hindre det? Det spørsmålet. Da må vi få bukt med dette fenomenet her. Det et veldig viktig karaktertrekk i norsk kultur. Tilbakeholdenheten. Og jeg sikker på at dere sitter litt sånn, gure, kan jeg gjøre dette her da, orker jeg det og sånn? Det helt norsk. Alle nordmenn tenker sånn. Så kan jeg berolige dere med? Alle nordmenn sånn. Så nordmenn et folkeferd som tilbakeholdende, og derfor jeg veldig unorsk. Jeg synes det helt greit å snakke med alle. Nordmenn tar ikke kontakt med fremmede i utrengsmål. Det veldig fint om man kan slippe. Man snakker helst med sin familie og de man kjenner fra før. Andre folkeslag, majoriteten av dem, langt mer utadvendte. Der skal en alltid hilse på de som i rommet når man kommer inn. Og man skal også si hei hvis man i heisen, helst på en litt mer ærbødig måte enn hei, for det veldig uformelt i mange kulturer. Det å ikke hilse på de som i bussen, det uhøflig i mange kulturer. Dessuten så begynner man gjerne når man setter seg ned på et bussete, så begynner man å snakke med naboen, og ikke gjøre det også uhøflig. I de fleste andre kulturer. Og jeg tenker at noen av dere har vært på tur i verden og sett hvordan det på bussen andre steder. Der sitter man trangt som bare det, og det fullt av folk, skrapla går, det fullt av bagasje, det høner, noen ganger en geit, og det bare fullt av liv, og folk krangler og diskuterer, og det liksom kjefting, og det dype samtaler med naboen, alt foregår på bussen. Tenk å komme fra en sånn kultur, så kommer du inn på norsk buss. Og så sitter alle på hvert sitt sete. Men i all verden, vil de ikke sitte sammen for å prate sammen da? Nei. Og så ser du, så kommer de inn, og så sier de, og det eneste ledige setet hvor det ikke noen, da kjempe for deg, sitte der helt alene og slippe å snakke med en eneste sjel. Folk ikke sånn i andre land. Det kjemperart for dem. Og en journalist i Stavanger bestemte seg for å sette seg på en buss og teste hvor lang tid det ville gå, hvor mange timer før noen snakket med henne. Her et eksempel. Dette faktisk en plakat fra Norsk Kollektivtransport, og vesken har fått en prominent plass. Den heter Louis Vuitton, og den opptar setet. Veldig opptatt, sier denne. Journalisten satte seg på et sånt sete, og hun testet altså hvordan dette gikk. Og dette Stavanger, det en hyggelig by. Jeg bor i Stavanger, jeg. Mor, far, jeg, og søster min, og lang tid, jeg busset masse på Stavanger-bussene. Lang tid, flere timer, mange passasjerer. Og passasjer nummer 13, som skulle sette seg ved siden av henne i løpet av da, jeg tror bare 5-6 timer hun satt på bussen. Inntil da hadde ingen sagt noe. Og da sa passasjer nummer 13, hun satt og telte, er det ledig her? Det var konversasjonen i løpet av veldig mange timer. Bare et bittelite eksempel, men jeg tror vi alle vet, går vi inn på en kafé, et arrangement, et møte, sånn som dette eller andre steder. Hvis vi ikke kjenner folk, sier vi lite eller ingenting. Og i andre land så altså det der å ikke ta runden og prate og sånn, det ikke høflig. Alminnelig skikk og bruk å hilse, introdusere seg selv og begynne en konversasjon. Og i de fleste land så har man familie, barn, mann, kone, et eller annet. Jeg som single, jeg har andre søster og sånne ting. Og så begynner man der, i alle land. I Norge så gjør man ikke det. Og det, så skikk og bruk altså veldig annerledes. Det kan by på utfordringer, og særlig hvis man ikke vet dette. Og det tyst stille når du går på bussen. Da tror du kanskje stille fordi jeg kommer inn, fordi jeg litt mørk. Eller det stille heisen fordi jeg kommer inn, fordi jeg ser litt annerledes ut. Det fordi jeg utlending eller flyktning at de ikke vil snakke med meg? Hva det som i veien? Det meg det noe galt med? Inntil de skjønner etter lang tid at sånn faktisk normen. Men ingen har fortalt dem det. Og dette bærer også kirken preg av. Og dette var jo noe jeg hadde lyst til å snakke med dere om. Fordi kirken den norske nettopp det. Kirken den norske. Jeg veldig stolt av å være i kirken den norske. Jeg har sittet på kirkebenkene helt siden jeg var et liten jente og kom fra Tanzania. Jeg veldig glad i kirka vår. Men det kirken den norske. Menigheten og kirkegjengene nordmenn, og vi bærer preg av akkurat de samme tingene, stillheten, enigheten, likheten og tilbakeholdenheten. Og der sliter fortsatt ganske mange med denne nye skikken, som å måtte hilse og si fred være med deg, før nattverden. Det sliter mange med. Jeg ser deg noen som ler litt gjenkjennende her. Det vanskelig, fordi det unorsk, og det en litt fremmed skikk, for det noen som har sagt at sånn skal vi gjøre i Norge nå. Jeg synes det veldig fint, men jeg ser at folk sliter med det. Det håp for våre nye landsmenn i kirken, den norske? Hvor velkommen føler de seg i din menighet? Selvfølgelig, bare sjekke nå hva som ligger her. Ja, vi kan ta den. Selvfølgelig det nå sånn at mange som kommer hit og har kommet hit det siste muslimer. Så den kirken, den norske, kan puste lettet ut. For da slipper man dette store ansvaret, og for de andre så katolske kirken. Vær så god. Nå setter jeg det litt på spissen da, som dere skjønner. Men det hadde vært interessant hvis alle som kom hit til Norge var lutheranere. Hæ? Det hadde vært interessant. Hva slags kirke hadde vi fått da? Kirken den norske ikke flink til å ta imot våre nye landsmenn. Om det innvandrere eller flyktninger. Og det faktisk statistikk på det. Det en av de mest konforme kulturen i Norge i form med hudfarge og inkludering. Jeg vet at bispekollegiet, Sir Halvor sitter helt nederst, biskop Halvor, vet at dere har diskutert det. Det veldig, veldig, veldig få som kommer fra andre land og kulturer som kommer til den norske kirke. Det noe vi må tenke på, dere. Hvorfor det? Det selvfølgelig med at det norsk kultur som preger det. Det selvfølgelig med at andre konfesjoner mye mer utbredt i andre land, sånn som den katolske kirke og andre. Men det en god del som protestanter, som kunne ha funnet seg til rette i den norske kirke, hvis vi hadde vært mer mottagelige for det. Veldig mange starter sine egne menigheter, eller i pinsemenigheten, eller karismatiske miljøer. Jeg har truffet flere, ikke minst afrikanere, som ikke trives i den norske kirke i det hele tatt. De går andre steder. Det selvfølgelig også med at kirken den norske har sin gudstjeneste på en norsk måte, med både sang og måten og salmene og alt veldig preget av norsk kultur og norske kulturtradisjoner, og det annerledes for mange. Men det har også litt med evnen til å ta imot. Evnen til å være gjestfrie, rause og snakke med de som kommer og la dem føle seg velkommen. Finnes det håp? Ja, det burde jo være det. Og var det ett sted det skulle være håp om å være velkommen og ha det flott sammen med nordmenn, så måtte du være i kirken. Så dette en utfordring til dere lokalt. Før jeg går inn på det siste jeg skal snakke om, skal jeg bare svinge innom en ting til. Og det ikke en kritikk av dere, og ingenting av det jeg sier i dag en kritikk av noen. Det rett og slett bare et utenfrablikk hvordan folk oppfatter oss. Det noe vi må tenke på. Og det at veldig mange av de som kommer hit kommer fra land med tusenårige tradisjoner. Med filosofi, poesi, som går mange, mange tusen år tilbake. I forhold til dem vår kultur og vår nasjon ung. Og noen ganger så tenker vi ikke så veldig mye på det. Det norske selvbildet av og til sånn at vi glemmer at vi et ungt land, at vi var et av Europas fattigste land, at vi har stått med lua i handa selv, at vi har vært flyktninger, det har nordmenn også vært. Også glemt at vi hadde kjempeflaks da delingen av kontinentalsokkelen ble foretatt med oljen. Sånn vi av og til. Igjen, ikke ta det ille opp. Men respekten for den historien og kulturtradisjonen andre står i, det må vi ta med oss dere. Og her en jeg vil dere skal hilse på. Han en god venn, han over 80. Han heter Al-Qasim Farouk. Fra Irak. En innvandrer. Norges mest lønnsomme innvandrer, pleier han å bli kalt. Han fikk kongens fortjenestemedalje. Men han burde være helt i Norge. Hva gjorde han? Han fortalte byråkratene i industridepartementet på tidlig 70-tall at det viktig å satse på olje. At det faktisk finnes noen ressurser på sokkelen som vi bør utnytte. Han var oljeingeniør fra Irak. Der hadde de drevet oljevirksomhet i mange år. Nei, synes de byråkratene i industridepartementet det synes vi ikke. Så Al-Qasim, han overbeviste dem. Og uten han, så hadde i hvert fall ikke det norske velferdssamfunnet som vi har bygget opp, fått ressurser så tidlig som det fikk. Vi hadde sikkert gått en 10 år til, og så hadde man, eller 5 eller 6, så hadde man kommet lengre med det. Men han var den som overbeviste nordmennene om betydningen av å utnytte ressursene. Nå har vi andre utfordringer på klima og sånn, det skal vi ta med oss, men det viktig å tenke på at det faktisk en iraker som lærte opp nordmennene i hvordan de skulle forvalte oljeressursene. Og det gjaldt også å bygge opp lov og regelverk, for det hadde ikke Norge i det hele tatt. Jeg mener at det et tegn på norsk selvgodhet at ikke han helt i Norge, og ikke kjent for hver eneste en av dere. Det typisk norsk. Sånt blir jeg sint av. Vi slår oss på brystet med alt vi har fått til. Velstand, velferdssamfunn og oljefond og alt som å prøve å eksportere det hele ut av. Og det veldig viktig og bra og sånn. Men det denne litt subtile følelsen veldig mange i dette landet har om at vi litt bedre enn irakerne, iranerne, afghanerne, syrerne, for ikke å snakke om somalerne og andre i Afrika. Vi litt bedre, vi ikke? Det dette her. Det må vi bli kvitt i kirken den norske. Veldig viktig. Ellers så ser vi ned på andre. Det skal vi ikke. Da det ikke håp for menneskeverd og likeverd hvis vi gjør det. Så jeg veldig nysgjerrig på det, og det hvor mange Al-Qasimer finner vi som nå på vandring og stengt i Tyrkia eller ved Middelhavet? Mange av dem med høy utdanning. Hvor mange alkasimer finner vi på flyktningmottakene og asylmottakene I Norge I dag? Sikkert ikke 100, men kanskje det 2-3 stykker som geniale og som vi trenger for fremtiden. Det håp for det? Kan de finne sin plass I det norske samfunnet? Jeg var en fremmed og dere tok imot meg. Hva betyr det for oss? For nå snakket jeg først om det som de som kommer hit, sånn at grensene kunne være mer åpne, altså at flere kunne komme. Men, og dere tok imot meg, jo personlig. Ikke bare politisk. Hva betyr det for dere I menigheten, I fellesskapet der jeg bor, min menighet, å ta imot dem? Som om vi tar imot Jesus, det egentlig det som står der. Hva betyr det for deg? Som dere ser, noen har flyktet fra piggtrådgjerdene og har kommet seg hit, og der det et arrangement med mat. Mange har meldt seg til å være fosterfamilier, vennefamilier, faddere og mentorer for flyktningene som kommer hit. Men det ikke mange nok. Det melder Røde Kors, det melder mange andre. Mange flere trenger så sårt å bli kjent med dere og oss som nordmenn. Noen menigheter har startet språkkaffe. Min menighet har gjort det I Oslo, Uranienborg kirke. Jeg hadde et sånt foredrag som dette for dem, og så startet språkkaffe etterpå. Og den full. Og menigheten kommer. Fungerer som bare den. Veldig morsomt. Og noen lager andre treffsteder. En ting sikkert, når jeg har lært de språkene jeg kan, så har det vært ved å snakke med de som innfødte der. Hvis dere skjønner. Jeg har bodd hos en familie I Frankrike for å skjønne og forstå og snakke bedre fransk. Og uten det så blir ikke fransken god nok, for fransk grammatikk vanskelig. Og så glemmer jeg de verbene mellom hver gang jeg snakker fransk. Ikke sant? Pugge uregelmessig verb for øvrig fryktelig kjedelig. Hvordan tror dere det å pugge norsk grammatikk? Det ikke spennende. Men det noe så sin sak. Den tunge jobben må gjøres. Men for å bli god I norsk, med alle dialektene og alt, du må snakke med nordmenn. Hvis man har skrivebordsnorsk, som bokmål I mange tilfeller, det heldigvis masse nynorsk også, men da det enda mer komplisert. Selvfølgelig. Det jo gjennom samtale med mennesker at vi lærer språk og kultur. Altså, ved å snakke med dere kan de lære. Kurs har sine begrensninger. Noen timer med grammatikk og alt det holder ikke. Hvis man skal inn I sosial samvær, arbeid, gjøre noe laden, da må man faktisk praktisere språket med nordmenn og norddamer. Med andre ord, vi har som oppgave å forklare hvordan norsk væremåte sånn at ikke de gjør bomulter som gjør at alle andre blir sure på dem. Og de kan ikke noe for det, de har ikke ingen fortalt dem hvordan det fungerer. De må ta ansvar for å lære seg norsk grammatikk og pugge gloser. Men det dere som gjør dem kompetente. Og det som spennende, da, det jeg veldig opptatt av, det at vi må komme bort fra det at man skal assimileres og bli helt lik. Det blir man aldri uansett. Jeg blir aldri helt norsk selv. Men jeg har kompetanse til å ferdes I det norske samfunnet, og jeg har kompetanse til å ferdes I Tanzania og til dels I Frankrike. Så der kompetansen betyr at jeg vet hvordan man navigerer I de forskjellige kulturene, dere med? Den navigeringen det dere som må hjelpe dem med. Å forstå, sånn funker det her. Hvis de gjør det, ikke smart. Ikke smart I det hele tatt. Da blir de sure. Ikke sant? Psst! Det må dem, noen fortelle dem. Og da det vår oppgave å gjøre det. Så her finnes det jo arenaer som vi kan bruke. Røde Kors, menigheter, frivillige organisasjoner, frivillighetssentralen, idrettslag, you name it, mange. Og her I Bergen og Hordaland det mange som har satt I gang mye. Jeg har besøkt flere asylmottak her, jeg har besøkt flere frivillige organisasjoner som gjør mye. Og dette gjelder også for innvandrere. Så det å lage arenaer hvor det mulig å være sammen, ofte aktiviteter best. For det ikke alltid det å sitte og snakke sammen sånn rundt et bord I lang tid så enkelt hvis man ikke så flink I språket, men man må jo begynne et sted selvfølgelig. Men det å gjøre aktiviteter. Og fantastisk det, mat jo helt stjerne. Fordi da kan de være stolte av sin kultur og lage mat til dere. De vil si ja på flekken. Man må nok stille opp med litt penger til å handle for det vi nå ser av dagpenger og alt mulig sånn, det skrumper inn og snart skal bare bli kuponger, har jeg hørt. Så da må I hvert fall vi stille opp, og det, jeg skal ikke bli politiker her I dag, det ikke blitt bedt om, men da har jeg gitt en liten kommentar til det. Det å kunne komme med noe som man stolt av, egen kultur, dele, veldig viktig. Matkultur, kjempeviktig. Og da får kvinnene også mer plass, men det forbausende mange irakiske og syriske menn som jeg har sett lager fantastisk mat. Barn. Ingenting slår barn. Hvorfor det? Jo, barn barn. Over hele verden. Latter og lek, uansett språk. Og så de fargeblinde. Fantastisk. Sånn som Alex på 6 år. Omar, min gode venn. Omar... Altså, Catherine kan dele leken sin. Det ikke noen forskjell på Omar og Alex. Det ikke fantastisk? Når ble det en forskjell på Omar og Alex? Det lurer jeg på. Men bruk barn. Barn en arena som både løser opp stemningen til å lage aktiviteter for barn. Tenker I menighetene, bruke menighetshus og den type arenaer for lek mellom norske og andre barn. Her det mange ting å ta tak I. Jeg var på trosoppleggskonferansen og oppfordret til det der, fordi veldig mange der driver med søndagsskole og barnearbeid. Kjempemulighet, og kanskje den beste arena. Og det som fint at da blir nordmenn mindre generte. For når barn herjer rundt og sånn, så det litt lettere å prate, sant det? Ja, det det. Det litt lettere. Ja. Så måltider veldig bra. Lage mat sammen, ikke sant? Barn veldig bra. Og så tur en tredje ting. Det elsker nordmenn. Det også det eneste stedet hvor nordmenn hilser på fremmede. Faktisk. Og så når de har hund. De to tingene. Da hilser de. Det ikke rart folk synes vi litt rare. Hvem har fortalt det? Jo, bare du kommer ned på tur, så det ikke så stille lenger. Da hilser de på deg. Tur? Hva tur? Det ingen som aner. Selv svensker spør oss, ja, men hvor skal vi? Og hva skal vi dit vi kommer? Nei, vi skal på tur. Jo, men vi skal vel noe? Nei. Vi skal bare på tur. Ja, men... det noe som skjer der vi skal? Nei, vi går sånn. Vi går tur. Tur så fint. Vi får motion, frisk luft. Blir så glad etterpå. Helt uforståelig. For nesten alle andre nordmenn. Altså antropologene kaller dette en av de mest hellige kuene I norsk kultur. Det er virkelig veldig interessant. Så hvis dere skal ta dem med på tur, så må dere forklare at det veldig norsk. Altså det ikke noe du skal gjøre på den turen. Det bare det at det godt for deg. Så kan dere håpe at de kjøper, men det kan jo være bare et eksperiment, ikke sant? Hvordan være norsk? Gå tur. Og så kanskje de liker det, og jeg har opplevd at noen har virkelig begynt å like det. Og gjør det selv, for de synes dette en fin ting I norsk kultur. Nå skal jeg gi dere helt til slutt. Her måltidet. Det skaper masse liv, dere. Elsker det. Tre redskaper helt til slutt. Skoen og speilet og mikrofonen. Hva nå dette for noe, da? Jo, min mor, hun 86 år. Hun sa alltid til meg da jeg var liten, når jeg klaget på ting og sånn, Hilde, prøv skoene. Hva betyr det? Prøv skoene til den du ikke skjønner, eller som du litt sur på, eller du synes det ikke skjønner deg. Eller. Dette jo en god gammel norsk, et godt gammelt norsk ordtak, at man skal prøve de andre sko og se hvor den trykker. Det gjelder ikke minst de som kommer hit. Og dere ser at de skoene der ganske utgåtte, mange av dem, for de har gått langt. De har vært gjennom mye. Mange av dem har mistet sin familie. Mange av dem har vært gjennom mange lidelser. Det å lytte og prøve de andre sko og høre dem fortelle om sitt liv, det de har vært gjennom, det kanskje noe av det beste det startpunktet for en samtale å be dem fortelle. Da lærer du masse. Og da begynner du å skjønne hva det betyr å ha den skoen på og kjenne hvor den trykker. Og mange har veldig mange smertefulle opplevelser med seg. Men tema for samtalen kan også være, hvordan det å være her? Hvordan trykker skoen her i Norge? Hva det du opplever? Hva opplever du som viktig? Hva synes du vanskelig? Hva synes du bra? Kan vi gjøre noe for deg? Det å tenke sko, og prøve skoen på, og prøve å kjenne den trykker, kjempeviktig. Det andre speilet. Fordi når du... Nå har jeg prøvd å gi dere et speil her i dag, egentlig. Når du prøver skoen, så får du også et speil i den forstand at du kan høre litt hvordan andre oppfatter oss og hvordan andre oppfatter meg. Og det har med selvrefleksjon å gjøre. I hodet ditt så kan du tenke deg, når du møter andre, ha et speil i hodet. Hvordan oppfatter andre meg? Dette egentlig veldig viktig i interkulturell kommunikasjon, men like viktig på en vanlig arbeidsplass eller i en familie. Hvordan oppfatter mannen med meg nå? Det kan også være et godt virkemiddel. Å prøve de andre sko, sette speilet på seg selv, og skjønne, ok, sånn det jeg oppleves. Og det som alltid viktig, det at opplevelsen den andre har, realiteten. Vi kan aldri krangle med andres opplevelser av oss. Samme hvor vi om det på arbeidsplassen eller andre steder, i dette tilfellet, så oppleves vi sånn. Og da det reelt. Da må vi ta det på alvor. Men vi må høre på dem for å kunne vite hvordan vi oppleves. Derfor trenger vi speilet og tenke gjennom og se oss selv utenfra. Da vet vi også hvordan vi blir sett av andre. Og ikke minst, de blir sett av de som kommer langt bort fra andre kulturer. Mikrofonen. Jeg snakket om stillheten. Og dette noe som man synes alltid vanskelig. Men hvis man kan lytte og spørre, hvordan har du kommet hit? Hva din historie? Folk vil ofte fortelle det hvis ikke de helt traumatisert. Snakke med dem om det. Gjerne ved hjelp av tolk hvis man trenger det i første runde. Men ellers å ha denne inngangen. Så det jo veldig viktig at kommunikasjon tas på alvor, fordi veldig ofte så tror vi at det lett å forstå. Alle kulturer har mange lag. Når vi sier dette, så tror vi at man forstår alle de tingene man egentlig sier. Det gjør man ikke. Så det groben for mange misforståelser. Det ikke for å skremme dere, men bare for å si, bruk mikrofon. Da mener jeg ikke at dere skal skrike. Men snakk i enkle, store bokstaver. Og vær tydelig, altså forklar at når vi sier det, så betyr det faktisk det. Og derfor så bruker jeg mikrofonen som bilde. Det å snakke til, ikke bare snakke om. Veldig viktig. Og det å ha dette begrepet i hodet om at det vi og dem veldig farlig. Og vet du hva som skjer da? Da snakker vi om. Og ikke mer, og ikke til. En av mine beste venner satt i rullestol, funksjonshemmet. Dessverre døde han i en flyulykke for mange år siden. Fantastisk mann, Martin Hoftun, sønn av revolusjonærer som var i Nepal for øvrig. Fantastisk. Han var noe av det skarpeste på to hjul og på to bein. Men han kunne ikke bruke beina. Han kunne bare bruke hodet. Han hadde seks fingre, så han brukte en sånn liten maskin. Og det var helt i begynnelsen av IT-teknologien, så han klarte det. Og klarte å leve et normalt liv sammen med oss vennene. Og det som provoserte meg mest av alt, det var når jeg var ute sammen med Martin på konferanse, konserter, hva som helst, så begynte folk å si, du, han der, han sånn og sånn, og Martin sitter der, og har kommet lengre på studien enn meg, og hadde, ga etter hvert ut en bok om nepalsk og indisk historie, og hadde blitt førsteamanuensis eller professor hvis han hadde levd i dag. Altså, noe mer nedverdigende kan jeg ikke tenke meg. Han var raus og påtalte det ikke. Men dette gjør vi av og til med andre. Han der borte, de der, andre. Og vi snakker om, og vi snakker rundt, og vi snakker ikke til og med. Det igjen litt den tilbakeholdenheten, men det også faktisk litt sånn ordentlig nedholdning. Det viktig, og en viktig del av jobben som å være, å gi folk håp, det at de likeverdige mennesker som oss, alle sammen. Alle har et navn, alle nevnt ved navn. Så for å kunne kommunisere effektivt, så må vi snakke til, derfor står det talk to. To. Og så må vi være tydelige så folk forstår. Og det som interessant at det i fraværet av kommunikasjon, og fraværet av møte mellom mennesker, vet dere hva som blomstrer da? Frykt. Når vi ikke snakker med og til, men om, og når vi ikke kommuniserer med, og når vi ikke har møter med andre mennesker, da blomstrer frykten. Da blir det farlig, som Ludvig snakket om. Ikke sant? Da det frykten for groben, da blomstrer den skikkelig, og så kommer det sånne ting på TV, ferdige historier, skremselsbilder fra Sverige, alt mulig, de fores med dette hele tiden. Og da slutter folk å være et menneske med et navn, da blir vi disse store massene som vi redde for. Men alle har et navn, og alle nevnt ved navn. Ludvig, han synes det var veldig farlig, men du ser at det har begynt å gå litt bedre. Ikke sant? De har blitt kjent, og du ser at de kommer langveis fra, disse vennene til Ludvig. Det han fifasen på venstre side, som kommer fra et arabisk land. Jeg ikke sikker på den andre kameraten, men det i hvert fall helt sikkert at de kommer ikke fra samme sted som Ludvig, fra Flåklippa. Det gjør de ikke. De ikke fra Elvdal. De fra andre steder. Og Ludvig sier, vi snakker. Legg merke til det. Vi snakker. Det jeg ville dele med dere helt til slutt, en historie fra et asylmottak i Nordland. Det vil si, før asylmottaket var det en nordlending som var så sint for at det skulle komme asylmottak i hans kommune, at han skrev noen meldinger på Facebook som ikke kan siteres. De tålte ikke dagens lys. Han var veldig, veldig rasende. Så var det en veldig klok person som sa, vil du være med på asylmottaket og møte den du snakker om? For da var han liksom i den der med de store, ikke sant? Og så kommer de hit. Ja, så ble han med på det da. Og så kom han ut av asylmottaket og var på NRK Nordland. Men det jo noen vanlige gutter. De sånn som oss. Og de har jo flyktet fra krig. Ja, det var det noen som hadde prøvd å fortelle. De trenger å være her, og de vil bidra. Og hvis de er nordlendinger, så beklager jeg min dialekt. Jeg synes det bra at vi kan hjelpe dem. Og vet du hva? Det vil arbeide. Se det, sa han. Mer skulle ikke til, og i god kristen tradisjon, han ble omvendt. Så kom et gladbudskap på Facebook. Det skulle bare et møte til med mennesker. Han skjønte at de var som han. De var brødre og gutter som han hadde vært. Og så hadde de familie, og plutselig var de mennesker, rett og slett. De var ikke de andre der borte. Og dette jo helt i tråd med kirkens budskap. Og det mitt viktigste poeng her i dag, det at dere åpen. Du åpen. Det snakkes jo mye om det kristne håp i Bibelen og i kirken. Men jeg har lyst til å bringe det til oss og dere, fordi vi en del av det oppdraget. Nemlig at vi skal utgjøre håpet for andre mennesker i vårt nærmere. Som enkeltmennesker og som fellesskap så har vi et ansvar. I hvert lokalmiljø for å gjøre vårt. Gjennom å inkludere, så å få dette her til å fungere. Vet dere hva som blir fint da? Da kan ikke politikerne si at det så vanskelig. Jo verre det blir, altså i den forstand at jo færre som tar kontakt og være med på å integrere og bidra med språk og alt sånt, jo mer kan politikerne si, dette farlig. Dette vil vi ikke ha nå. Nå stenger vi grensene. Men hvis du og jeg og andre utgjør et håp for andre mennesker, da kan de ikke si det. Ikke det fint? Så vi har en jobb å gjøre, folkens. Der vi For ellers så blir det sånn at Aylan skyller i land der nede. Og at denne seksåringen som vi så i ambulansen ikke har noen fremtid. Hvis ikke vi gjør det. Fordi det som skjer nå at frykten rår over hele Europa. Blant de som bestemmer. Og det vår oppgave å ikke la oss styre av det. Men å bli en vertsfamilie, en vennefamilie, en fosterfamilie, være med på å starte språkkafé, bidra som frivillig, melde seg til frivillighetssentralen, stille opp i en frivillig organisasjon, gjøre noe i menigheten, lage barneklubb for, og så videre. Mange ting vi kan gjøre. Og kirken, fremfor alt, bør være den som står i bresjen for det. Så ikke bare å uttale seg politisk om asylpolitikk, det helt for øvrig, men å gjøre noe praktisk ute i lokalmiljøene, sånn at de som kommer og her, kan bli gode navigatører i den norske kulturen og landskapet, og skjønne hvordan det fungerer. Bli gode norske borgere som betaler sin skatt fordi de har fått en jobb, og gode naboer og medlemmer i våre fellesskap. Og da vet vi at Josef og Maria, det går mot jul, de var jo også på vei. De krysset landegrenser, de gikk fra herberge til herberge, og til slutt ble det rom i en liten stall. Mange lever i en stall som mye verre. Men det som var veldig fint, det var at englene sang «Frykt ikke». Det et budskap inn i vår tid. «Frykt ikke», og det mitt budskap til dere. «Frykt ikke, du håpet, du kan utgjøre en forskjell», der du med det lille du kan. Alt hjelper. Gjør vi det, så blir håpet virkelighet for mange flere. Takk for oppmerksomheten.